ji'a tokko ol yeroo ta'u dura raadiyoon sagalee ameerikaa dhimma isaanii ilaalchisuun erga gabaasee booda fooyya'insa arguu jalqabu isaanii namoonni abaalaadhaaf fuudhamanii magaalaa samaraatti hidhamanii jiran dubbataniiru.
Wanta haasaa kana laajafe lamaanni isaa marsuu fayyadannaaloo gaazexeessaa kaasaa tilawuu yoom so'oma atilawuu nigazaa'um turanii humna yilfasfaa tiraahuun kabsan kutaa.
Fooyya'e kan nuti jennu namoonni dhufanii nu gaafachuu isaaniiti. Gaazexeessonni ni seenuu dhaaboliin mirga namaa seenaa jiru gara qe'ee keessaniitti ni deebitu abdii jedhus nu kennaa jiran jijjiiramne argame kana. Yoom asii baana cinqii jedhu garuu qabna. Keessumaa dubartootaaf ijoollee dubartoota ulfaaf kanneen qaamaa hir'uutaan akkasumas maanguddoonni hedduu cinqamu. Ammayyuu kellaa keessa jiranii ala akka barbaadan socho'uu kan hin dandeenye ta'uu kan himaniif hidhamtoonni maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan torbee sa'aatilee muraasaaf gara baankii dhaquuf bilbila moobaayilaa kajabanaa hin ta'in qabachuun akka isaaniif eeyyamame dubbatu. Achuma kellaa sana keessatti itti marfame maatiin maatii waliin haadha warraaf abbaa warraa akkasumas ijoolleen maatii waliin wal arguun akka hin eeyyamamne dubbatu.
Turaayinu wayiin sirriitinu wayinaa turaayishootii sirraxaadaraas ni shoocatte warreen mislaayi maalatti.
Abbaa warraa qofa haadha warraa qofa adda baasanii baatii torbaaf kaa'u jechuun akka isaan ijoollee hin godhanneef beekaa hojii hojjetamudha amantaa jedhu qabna. Maaliif gochi akkasii nurratti raawwatama gaaffii jedhullee nutti uumee jira.
Murtii tokko malee baatii torbaaf haala rakkisaa keessa turuu isaanii kan ibsan namoonni hidhamtoota ofiin jedhan mootummaan naannoo waan alqulqulleessu waan jiruuf baatii lamaaf sadiif turuuf jiruu jechuunsaa dhiphina kabiroo itti uumuusaa dubbatu. Keessumaa immoo yeroo ammaa ho'isaa digirii seelseesii 41 hanga 43 ta'ennaa jirutti ho'a hamaa keessa turuun rakkisaa ta'uu dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira ittisa balaaf wabii nyaataa naannoo Affaar Mohaammed Huseen torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin dhalattoonni Tigraay gara qe'ee ofiitti deebi'anii jireenya isaanii akka itti fufan hojjetaa jirra erga jedhanii booda kana gochuuf yeroo hagamee akka isaan fudhatu akkas jedhan.
Ahun inni abeeraginoo iqqin masarrat ka 2 isku soos warwust soochuu wada qe'achuu hin mallasaallu yemmiil yagaaraa iqqin ka. Tababbaruuf mingistaas tawakkaaruuf gaam adda mingistiin waan inni qadii zanaal.
Ji'a lama yookiin ji'a sadii keessatti namoonni kun gara qe'ee isaaniitti ni deebi'u kan jedhu bakka bu'oota tokkummaa mootummootaa fi mootummaa waliin karoorsannee jirra.
Mootummaan naannoo kanneen kun hidhamtoota utuu hin taane haleellaarraa ittisuuf nageenya isaaniif jecha qubsuma yeroo fi keessatti eegumsi kanneen godhamaafii jiru jechuudhaan ibseera. Dhalattoonni Tigraay garuu kun sirrii miti eenyuun kan haleellaan nurratti raawwatu jechuun gaafatu qaamni dhimmisa laalu gara qe'ee isaaniitti akka isaan deebisullee gaafatanii jiran. Komishinarri olaanaan komishina dhimmootii mirga namaa Dr. Daaneel Baqqala naannoo Affaar magaalaa samaraaf mooraa Argatiinaa keessatti kanneen hidhamanii jiran haalli isaanii maqaa qubsumaan kan raawwatame eenyummaa ofii irratti kan hundaa'e hidhaa seeraan alaaf. Ta'e jedhee karaawwatame waan ta'eef hatattamaan gadhiisamuu qabu jedhan. Hanga qe'ee isaaniitti deebi'anitti namoonni mooraa sana keessa turuu barbaadan yoo jiraatan fedha isaaniif ugurri sochii kamillee uturran ka'amin ta'uu qabaa jedha ibsi komishinichi baase. Hanqina wal'aansa fayyaatiin ijoolleef dubartoonni kan keessatti argaman namoonni 76 akka du'an yeroo darbe hidhamtoonni VOA itti himanii turan. Akka namoonni kun jedhanitti yeroo ammaa lakkoofsi namoota du'anii 80 ga'ee jira. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa namoonni lakkoofsi isaaniin ibsamneef du'an jiraachuu ibsa dhiyeenya baaseen beeksisee jira. Komishinichatti daayireektarri qorannaa hordoffii dhimma mirga namaa kan naannoo Affaar Salaam Girmaay dhimma isaatti dhiyeenyaan hordofuu isaaniif lakkoofsa namoota du'aniif sababaa du'a isaanii akka qulqulleeffatuuf gareen naannoo sanatti ergame hojii isaa innaa xumuru ibsi ni kennama jedhan. Waa'ee namoota du'anii. Aangawoota naannoo Affaar biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e sababa bilbilli isaaniin kaaneef jecha hin milkoofne. Gama biraan hawaasi addunyaa mootummaan federaalaa dirqama seeraa ofiisaaf kan sadarkaa addunyaa ba'uudhaan mooraalee namoonni itti guramanii jiran kan guutummaa biyyattii keessatti namoota dararamaa jiran kanneen kurna kumaan lakkaa'aman dhalattoota Tigraay akka hiiku dhiibbaa akka godhu. Waajjirri hariiroo alaa mootummaa naannoo Tigraay waxabajjii 27 bara 2014 ibsa baaseen waamicha dabarseera. Dhimma kana laalchisee ibsa argachuuf gara dubbi himaa ministeera haqaa obbo Awwal Sultaaniif dubbi himaa poolisii federaalaa Jeelaan Abdii bilbila isaanii harkaatti bilbillus hin kaasan. Yaada isaanii akkuma arganneen kadhiyeessinu ta'a.